بفضلك يا كريم. الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب، بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب. وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب، وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، علم ما ظهر للأعين وما عنها غاب. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما.
آمين.
بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على الصيام والقيام وصالح الأعمال، واجعلنا فيه من المقبولين. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. ومكن لأهلنا في سوريا، اجمع شملهم ووحد صفهم واجمع كلمتهم. وفرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء. فقهنا في ديننا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد، وكما هو معلن عنوان اللقاء يدور حول أهمية شهر شعبان. في بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة
طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf seinem Gesandten, seinen Gefährten und allen, die in der Wahrheit folgen. Liebe Geschwister im Islam, wir danken dem Scheich, dem ehrenwerten Scheich Sayyid Abdul-Hati für sein Kommen. Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, uns mit seinem Wissen zu nutzen. Der Scheich, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn segnen, hat eine weite Reise auf sich genommen, um uns hier zu besuchen und über die Wichtigkeit des Monats des Schaban zu sprechen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns den Monat Ramadan erreichen lassen, in vollständigen Iman, in Sicherheit und Gesundheit. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die Lage der Ummah zum Guten verbessern und uns zu ihm zurückkehren lassen.
أمهد لهذا الموضوع المهم بهذا التمهيد فأقول إن الله تعالى من حكمته أنه فاضل بين الأيام وفاضل بين الأماكن، ومن تفضيله للزمان أنه جل وعلا جعل أفضل شهور السنة شهر رمضان، لأنه الشهر الذي كرم وشرف بنزول القرآن الكريم، لذلك جعل له من الفضائل الكثير والكثير والكثير. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن تفضيل الله تعالى أيضا للزمان أنه اختص العشر الأواخر من رمضان بفضيلة وميزة ليست في غيرها، فعلى مائدتها ليلة هي خير من 1000 شهر، إنها ليلة القدر. قال الله تعالى عنها: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. بل وقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عن هذه الليلة المباركة، قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما تحدث عن منزلة شهر الصيام، قال: فيه ليلة هي خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ومن تفضيل الله عز وجل للزمان أنه اختص آخر الليل بنزوله جل وعلا إلى السماء الدنيا. وقد قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ينزل ربنا جل وعلا في الثلث الآخر من الليل إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من داع فأستجيب له؟ قال: حتى يطلع الفجر. أيضا من تفضيل الله عز وجل للزمان أنه فضل أياما، منها يوم عرفة، ومنها يوم الجمعة، ومنها يوم عاشوراء. هذه الأيام مكرمة. في يوم الجمعة قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولن تقوم الساعة إلا في يوم جمعة. وعن يوم عرفة قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أحتسب على الله عز وجل أن صيامه يكفر ذنوب عامين، عام مضى وعام قابل، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وعن تفضيل يوم عاشوراء، واليوم العاشر من شهر الله المحرم، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أحتسب على الله عز وجل أن صيامه يكفر ذنوب السنة الماضية. بل وفضل الله عز وجل العشر الأول من ذي الحجة، بل وأقسم بها في كتابه، فقال عز من قائل: والفجر وليال عشر. المقصود بها أيام ذي الحجة، 9 أيام فيها ليال عشر. بل وقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كما ثبت من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من العشر، يعني 10 ذي الحجة. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ومن تفضيل الله تعالى للزمان أنه فضل شهر شعبان بميزة عظيمة، ففيه ترفع الأعمال، وهذا ما سوف أبينه بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Der Scheich, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn segnen und reich belohnen, will uns als Einstieg mitgeben, dass Allah subhanahu wa ta'ala aus seiner Weisheit einige Zeiten über andere bevorzugt hat. Genauso wie er einige Orte über andere bevorzugt hat. Und so sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam über den Monat Ramadan: Wer diesen Monat fastet aus Glauben und Hoffnung auf Belohnung, dem vergibt Allah subhanahu wa ta'ala seine vergangenen Sünden. Und er sallallahu alaihi wasallam sagt: Wer diesen Monat steht, betet, aus Glauben, aus Iman und Hoffnung auf Belohnung, dem vergibt Allah subhanahu wa ta'ala seine gesamten Sünden. Und spezifisch im Monat Ramadan sind nochmal einige Tage und Nächte besser als die anderen. Denn die letzten 10 Nächte von Ramadan, in ihnen ist eine Nacht, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, sie ist besser als 1000 Nächte, Laylatul Qadr. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wahrlich, wir haben ihn herabgesandt in der Nacht der Bestimmung, in Laylatul Qadr, welche besser ist als 1000 Monate. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt über diese Nacht spezifisch nochmal, wer diese Nacht steht, aus Glauben, aus Iman und Hoffnung auf Allahs Belohnung, dem vergibt Allah subhanahu wa ta'ala seine gesamten Sünden. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt über diese Nacht, über Laylatul Qadr, es ist eine Nacht, die besser ist als 1000 Nächte. Wer von diesem Guten, von diesem Khair, nichts abbekommt, der ist wahrlich mahrum. Der hat wirklich was verpasst. Und zu diesen Zeiten, die Allah subhanahu wa ta'ala über andere Zeiten bevorzugt hat, gehört auch natürlich die letzte Stunde der Nacht, das letzte Drittel der Nacht, in der Allah subhanahu wa ta'ala auf eine Art und Weise, die seiner Hoheit gebührt, zum Himmel der Erde kommt und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, gibt es einen Bittenden, den ich erhöre? Gibt es einen Fragenden, den ich gebe? Gibt es einen, der um Verzeihung bittet, dem ich verzeihe? Und genauso hat Allah subhanahu wa ta'ala den Tag von Arafah, den Tag des Freitags und den Tag Yawm Ashura bevorzugt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt über den Tag von Arafah, ich hoffe auf die Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala, dass wenn man diesen Tag fastet, dass er das vergangene Jahr und das kommende Jahr tilgt, also die Sünden von 2 Jahren tilgt. Über den Tag des Freitags sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der beste Tag, an dem die Sonne gescheint hat, über den die Sonne gescheint hat, ist der Tag des Freitags. An diesem Tag wurde Adam erschaffen, an diesem Tag wurde er ins Paradies eingeführt und an diesem Tag wird die Qiyama, die Auferstehung stattfinden. Und über den Tag von Ashura sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ich hoffe, dass wenn ich diesen Tag faste, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Sünden eines ganzen Jahres dadurch löscht.
أخرج الإمام النسائي رحمه الله تعالى في السنن، وكذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند بسند صحيح من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، قال مخاطبا نبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر ما تصوم من شهر شعبان. فقال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. الحديث مرة ثانية. أخرج الإمام النسائي والإمام أحمد من حديث أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنهما قال: يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر ما تصوم من شهر شعبان. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، فيه ترفع الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. هذا الحديث كلكم يحفظه، كلكم كثيرا ما سمعه، لكن لابد أن نقف أمامه عدة وقفات. أولى الوقفات بيان حال الصحابة رضي الله عنهم مع نبيهم عليه الصلاة وأزكى التسليم. لقد كانوا يرقبون النبي عليه الصلاة
بالضبط.
وأزكى التسليم في كل أحواله، في أقواله وأفعاله وطرقه، في نطقه وصمته، في صومه وفطره، حتى يتعلموا. لماذا؟ لأن الرب جل وعلا بين لهم أن اتباع نبيه من أصول الإيمان، فقال عز من قائل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال في موضع آخر: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لذلك كان الصحابة رضي الله عنهم من أشد الناس تعظيما للسنة، ومن أشد الناس مراقبة لحال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، حتى يتمكنوا من الاتباع. فهم يرقبون أعماله، يرقبون أقواله، يرقبون جميع أحواله عليه الصلاة وأزكى التسليم. هذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: ذهبت ذات ليلة إلى بيت خالتي ميمونة رضي الله عنها، فهي أم المؤمنين، أبيت عندها لأرقب قيام رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. راح يبات ليلة عند خالته. لماذا؟ العلة، الحكمة، عشان يتابع النبي ماذا يصنع بليل، كيف يقوم الليل. قال: فلما دنا الفجر أعددت وضوءا لرسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. يعني خلاص شاف حال النبي في القيام وكذا، خلاص قبيل الفجر بقى صلاة الصبح، فماذا يصنع ابن عباس؟ أعد الماء للنبي عشان يتوضأ. قال: واختبأت. فقالت خالتي ميمونة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أعد لك الوضوء عبد الله ابن عباس. قال: فالتزمني. معنى التزمني أن خدني في الحضن كده، فالتزمني. وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وفي رواية: اللهم علمه الحكمة. بهذه الدعوة صار ابن عباس حبرا للأمة وعالما له بالأدب وحسن الاتباع وخدمة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. عشان كده أقول كثيرا إن خدمة أهل الفضل رفعة وعزة وسعادة. وهكذا كلما قمت بخدمة أهل الفضل رفعك الله، لأن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول: وما تواضع عابد لله إلا رفعه الله. ومن التواضع خدمة أهل الفضل. ولذلك تعدد الخدم عند رسول الله. وانظر إلى قيمة الخدمة. هذا ربيعة صحابي جليل يقول: كنت أخدم رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم في النهار، فإذا جاء الليل وقفت ببابه لعله أن يحتاج إلى أمر بليل. انظر إلى حال الصحابة كيف يفرغ وقته للنبي. أنا قائم على الخدمة هنا في النهار، بيخدم النبي، النبي هينام بليل ثم يقوم للقيام، فربما احتاج إلى أمر بليل، يبقى أنا واقف فين؟ على بابه، إن احتاج لأمر طلبني. قال: فقال لي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: سلني يا ربيعة، عندك طلب اطلب اسأل. قلت: أمهلني يا رسول الله. ما دام بقى في طلب لازم أعدله بقى كويس، مش هطلب أي حاجة. ولذلك في رواية قال: فقلت في نفسي: يا ربيعة، إن طلبت مالا أعطاك النبي، لو محتاج للمال هيعطيك، إن أردت زوجة زوجك النبي، سهل جدا يبعتك لأي بيت من أنصار يزوجك، ولكنها دنيا، أنا مش عاوز دنيا، إيه المال؟ قال: فأعاد النبي علي السؤال، سلني يا ربيعة. فقلت أسألك مرافقتك في الجنة.
صلى الله
الله
عليه وصحبه
أكبر،
وسلم.
شوف
الله أكبر.
المسألة، شوف الصحابة يعلمونا كيف نسأل،
الله
ويعلمونا كيف يكون التطلع للمآل والنجاة والجنة وما فيها. فقال لي النبي: أهذا هو؟ ده بس، مفيش حاجة تانية؟ قلت: هذا هو، مفيش. قال: إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. الله أكبر، يعني أكثر من الصلوات ومن النوافل تكون مرافقة لمين؟ للنبي. فشوف الخدمة رفعت، هيكون رفيقا لمين؟ للنبي في الفردوس الأعلى، بالخدمة وبالحرص على المنهج. أعني على نفسك بكثرة السجود. وهذا ثوبان رضي الله عنه وأرضاه جاء يوما مصفر الوجه منتقع اللون هزيل الجسم، وجلس بجوار النبي عليه الصلاة والتسليم، والنبي كان يتعهد أصحابه. وهذه يا إخوة فائدة مهمة للدعاة والعلماء وطلاب العلم والإخوة، يجب أن يتعهد بعضكم بعضا، فهذه سنة مهجورة. اسأل عن إخوانك، اطمئن على أحوالهم، وتابعهم دائما أبدا ولو برسالة، رسالة رن له رنة. بعض الناس قد يتعبك بالفتاوى وما فيش مرة كلف نفسه يتصل يطمئن عليك، كيف حالك شيخنا عامل ايه؟ بس لا، بص بقى، لازم كله فتاوى وأسئلة ومتاعب. طب يا أخي اسأل عن أخيك مرة، قد تمرض فلا تجد هذا المكسل من السؤال يدعو لك دعوة بالشفاء مثلا، أو يتصل يطمئن عليك. إنما إمتى يتصل؟ لما يكون عنده حاجة، لما يكون عنده مسألة، ودي مشكلة وآفة. سنة مهجورة إنك تتعهد إخوانك، تطمئن على أحبابك. فانظر إلى رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم ينظر إلى ثوبان فيسأله: يا ثوبان، ما لي أراك مصفر الوجه منتقع اللون هكذا؟ قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، تذكرت الآخرة. فقلت في نفسي: يا ثوبان، إن دخلت الجنة فسوف تكون في منزلة دون منزلة رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، وأنا في الدنيا لأصبر على فراقك، إن اشتقت إليك أتيت إليك، فكيف أصبر على فراقك في الجنة؟ مشكلة كبيرة دي. يعني أنا في الدنيا لما أروح للنبي على طول، طب في الجنة بقى لو منزلتي دون النبي كيف أصبر على فراق النبي في الجنة؟ وبعدين دي حياة أبد بقى أنا. الله أكبر. فنظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أبشر يا ثوبان، يحشر المرء مع من أحب. الله أكبر. بتحب النبي؟ أيوه، بس الحب الصادق، مش حب الأقوال، حب الأفعال، حب الاتباع، حب المنهج، حب تعظيم السنة والعمل بها، هو ده الحب. لأن الحب مش دعوة يا إخوة أبدا. إن المحب لمن يحب مطيع، هو ده الحب عندنا، اتباع منهج. فهنا أنس لما سمع هذا الحديث وكان خادما للنبي قال: والله ما فرحنا بشيء أشد من فرحنا بهذا الحديث، فأنا أحب الله وأحب رسول الله وأحب أبا بكر وأحب عمر. الله أكبر، الله أكبر. إذن فائدة مهمة يا إخوة عن جيل الصحابة أنهم كانوا أشد الناس مراقبة ومتابعة لحال النبي لأجل التأسي والاقتداء. هذا ما فعله أسامة، يسأل النبي: لم أرك تصوم من شهر ما تصوم من شعبان، يعني أنت تكثر من الصيام في شعبان. شوف متابع إيه؟ متابع النبي في كل لحظة عن حال النبي، كيف يصوم، إمتى يفطر، إمتى إمتى. الله أكبر. فدي فائدة تعلمنا حاجة مهمة قوي، نحن كذلك نطبق هذه السنة، نراقب أهل الفضل من العلماء من الراسخين في أقوالهم وأفعالهم ومنهجهم، ونتبع، لذلك كان السلف يتعلمون من لحظ العالم قبل لفظه. شوف اللحظ والأداب والأخلاق والقيم، كيف يتصرف، كيف يتعامل، كيف كيف، وهكذا. فهذه فائدة مهمة. نعم.
Der Sheikh, möge Allah ihn segnen und reich belohnen,
Amen.
hat über den Monat Schaban den Hadith, der bei An-Nasa'i und Imam Ahmad überliefert ist, dass Usama ibn Zayd radiallahu anhu den Propheten sallallahu alaihi wasallam gefragt hat: O Gesandter Allahs, ich habe nicht gesehen, dass du einen Monat so sehr gefastet hast wie diesen Monat Schaban. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Dies ist ein Monat. Dies ist ein Monat, gegenüber diesen viele Menschen achtlos sind. Ein Monat zwischen Rajab und Ramadan, von dem viele Menschen achtlos sind. Ein Monat, in dem die Taten zu Allah subhanahu wa ta'ala emporgehoben werden. Und ich liebe es, dass meine Taten emporgehoben werden, während ich selber fastend bin. Yani seine Taten werden Allah subhanahu wa ta'ala vorgeführt. Und währenddessen ist er in einer weiteren Tat, in einer weiteren Anbetung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und viele von uns kennen diesen Hadith, haben ihn mehrmals gehört. Doch dieser Hadith, liebe Geschwister, verdient mehr Aufmerksamkeit. Denn was lernen wir aus diesem Hadith? Wir lernen, dass die Sahaba radiallahu anhum den Propheten sallallahu alaihi wasallam in allen seinen Zuständen sehr genau beobachtet haben. So sehr, dass sie wussten, an welchen Tagen er fastet und er nicht fastet. Und so sehr, dass sie wussten, dass er diesen Monat fast durchgefastet hat. Denn dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zu befolgen, gehört zu den Grundlagen des Imans, zu den Grundlagen des Glaubens. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, sag, wenn ihr Allah liebt, so folgt mir. Lieben wird euch Allah und euch eure Sünden vergeben. Und Allah ist allvergebend und barmherzig. Und wir lernen das auch von Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, als er sagt: Ich ging zu meiner Tante, mütterlicherseits, Maimuna, die Mutter der Gläubigen, die Frau des Propheten sallallahu alaihi wasallam, damit ich sehe, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam nachts agiert. Was tut er denn nachts? Wie betet er denn nachts? So stand der Prophet sallallahu alaihi wasallam nachts auf, um seine Waschung zu vollziehen. Als ich das bemerkt habe, sagt er, habe ich sein Wasser vorbereitet und es ihm hingestellt. Und danach habe ich mich wieder versteckt. Als er kam und sein Geschäft erledigt hatte und Wudu machen wollte, sagte meine Tante zu ihm: Dieses Wasser hat dir Abdullah vorbereitet. So sagt Abdullah bin Abbas radiallahu anhu: Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat mich umarmt und hat gesagt: O Allah, lass ihn in der Religion Einblick haben, Wissen haben und bringe ihm die Erläuterung bei. Da sehen wir, liebe Geschwister, dass die vorzüglichen Menschen, die ehrenwerten Menschen, ihnen in ihrem Dienst zu sein, ist eine Erhöhung. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt: Jeder, der sich selber demütigt, also Demut zeigt, den wird Allah subhanahu wa ta'ala erheben. Und eine von diesen Arten ist, dass man diesen Dienst, diese Demut zeigt gegenüber den Gelehrten, gegenüber den vorzüglichen Menschen. Denn jeder, der dies getan hat, der hat Allah subhanahu wa ta'ala gehoben. Und genauso sehen wir dies im Hadith von Rabi'a radiallahu anhu, als er sagte: Ich habe dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gedient. So sehr, dass wenn ich aus seinem Haus rausgegangen bin, wenn die Nacht eingetroffen ist, dass ich vor der Tür geblieben bin. Vielleicht braucht der Prophet sallallahu alaihi wasallam mich nachts, sodass ich anwesend bin, wenn er ruft. So hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam dies gemerkt und sagte zu ihm: Ja Rabia, bitte mich um etwas. Er hat so viel für den Propheten sallallahu alaihi wasallam getan, bis er gesagt hatte: Bitte mich um etwas. So sagte er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam: Gib mir ein bisschen Zeit. Wenn ich diese Stufe erreicht habe, dass ich von dir etwas bitten darf, dann gib mir ein bisschen Zeit. So sagte er zu sich selber: Wenn ich ihn um Vermögen bitte, so wird er mir Vermögen geben. Und wenn ich ihn darum bitte, dass er mich verheiratet, So wird er mich verheiraten. Er wird mich schicken zu einer Familie von den Ansar und die werden, wenn ich vom Prophet Sassam geschickt werde, werde ich angenommen. Doch ist dies alles vergänglich. Das ist alles etwas, was in der Dunya bleiben wird. Also habe ich bevorzugt zu sagen,
بعلوم الدنيا بالألماني.
ah.
ربما يعرفوش يعني كلمة دنيا بعلوم الدويتش.
Genau. Verzeiht mir, dass ich selber viel arabische Wörter benutze. Der Scheich möge Allah ihn segnen, hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich das Wort Dunya auf Deutsch sage. Also das diesseitige Leben. Das vergängliche diesseitige Leben. So sagte er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam: O Gesandter Allahs, ich bitte dich, mit dir im Paradies zu sein. Ich bitte dich, dein Partner mit dir im Paradies zu sein. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Das bittest du? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat tatsächlich auch erwartet, dass er auch, weil Rabia auch unverheiratet, er hat gedacht, dass er auch etwas von der Dunya verlangt. Er hat gesagt: Nein, das bitte ich. Und so sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Hilf mir dabei, indem du viel Niederwerfung machst. Viele freiwillige Taten, viel Niederwerfung, viel Gebete, freiwillige Gebete, damit diese Stufe erreicht werden kann. Und wir lernen dies auch vom Hadith von Thauban radiallahu anhu. Er kam eines Tages und man konnte an seinem Gesicht eine gewisse Trauer sehen. Er war traurig, er war besorgt und er war sehr tief am Nachdenken. Und subhanallah, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dies in seinem Gesicht gesehen. Und das ist eine wichtige Nachricht für alle Leute, für alle Da'i, für alle, die zum Islam rufen, aber auch für uns alle Brüder. Dass wir nacheinander fragen und dass wir auch im Gesicht, in den Gesichtern voneinander erkennen, geht's dieser Person gut, braucht er gerade meine Unterstützung, braucht er meine Gesellschaft. Dass wir nacheinander fragen, wenn wir uns einige Zeit nicht sehen, wenn du ihn in der Moschee nicht siehst, dass wir nacheinander fragen, auch wenn es nur ein Anruf ist oder eine kleine Nachricht. Der Scheich selber, möge Allah ihn segnen, beschwert sich. Er sagt, also die Personen, die füllen mein Handy mit Fragen und Fatwa, aber sehen es zu viel, um einmal um Vergebung zu bitten oder einmal um Heilung zu bitten oder nach ihm zu fragen, geht es ihm denn gut? Das ist eine Sache, über die wir meistens achtlos sind. So sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Thauban: Was ist mit dir, ja Thauban, dass ich dich so besorgt sehe? Dass dein Gesicht so gelblich ist. Und da sagt der Thauban radiallahu anhu: Ich habe über das Jenseits nachgedacht, über die Akhira nachgedacht. Und so habe ich festgestellt, dass selbst wenn ich ins Paradies komme, niemals ich auf deine Stufe sein werde, ja Rasul. Und ich in der Dunya halte es nicht aus, dich nicht zu sehen. Was werde ich denn machen, wenn du im Paradies in deiner Stufe bist und ich in meiner? So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Ist das frohe Botschaft dir, ja Rabia, ja Thauban, frohe Botschaft dir. Denn jeder Mensch wird mit dem sein, den er liebt. Anas radiallahu anhu sagt: Wallahi, wir haben uns über nichts mehr gefreut als über diese Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass der Mensch mit dem sein wird, die er liebt. Denn wallahi, ich liebe Allah und seinen Gesandten und Abu Bakr und Umar. Aber eine wahrhaftige Liebe, wie der Scheich gesagt hat, denn derjenige, der liebt, ist gegenüber dem Geliebten gehorsam, im Gehorsam.
ومن الفوائد أيضا في قوله أسامة رضي الله عنه أرضاه لم أرك تصوم في شهر من الشهور ما تصوم في شعبان. من الفوائد أيضا الإكثار من الصيام في هذا الشهر، وقد أوضحت هذا أمنا عائشة رضي الله عنها أرضاه في حديث الصحيحين، قالت كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما استكمل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم صيام شهر إلا رمضان، وكان يكثر من الصيام في شعبان، أو كما قالت رضي الله عنها وأرضاها. فالنبي عليه الصلاة والتسليم كان يكثر من الصيام في هذا الشهر. ليه؟ العلة أنه بين رجب ورمضان، وكان من عادة الناس في هذا الزمان تعظيم رجب لأنه من الأشهر الحرم وتعظيم رمضان. والغالب يغفل عن شهر شعبان، لذا أجاب النبي فقال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. وهنا يذم النبي الغفلة ويمدح اليقظة، فلابد أن نحذر من الغفلة. الغفلة تقود إلى التسيب والإهمال وترك الهمة العالية في الأعمال فيغفل الإنسان. ولذلك أعجبني قول بعض الدعاة من المعاصرين، قال: هل أصبح طالب العلم في لحظات الاحتضار؟ يعني يموت وبدأ يعلل، قال: بدأ يترك الرواتب بعد ما كان في بداية الالتزام يحرص على الفرض في الوقت ويحرص على النوافل القبلية والبعدية والأذكار، رويدا رويدا بدأ إن حرص على الفرض يبقى كويس، وقل أن يهتم بالنوافل. قال: وأصبح في غفلة عن الأذكار، فقل أن يقول أذكار الصباح وأذكار المساء، بل ربما لا يحفظها ولا يعرف الكثير منها. فدي لحظات احتضار، يعني يموت بيموت هيضيع الالتزام بتاعه خلاص. فرط في كثير من السنن ومن النوافل ومن التطوع، فاعتبر هذا من الغفلة غفلة. يقول سفيان الثوري: منذ 30 سنة ما أذن المؤذن في المسجد إلا وأنا في المسجد وأنا متوضئ. كم سنة؟ 30 سنة ما فوتش سنة الترديد خلف المؤذن في المسجد، مش بيجي بعد تكبيرة الإحرام أو بعد الجماعة الأولى ويعمل جماعة ثانية أو جماعة ثالثة. وده مين؟ ده سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث. 30 سنة ما أذن المؤذن في المسجد إلا سفيان فين؟ في المسجد ومتوضئ. ليه؟ عشان يردد خلف المؤذن. شوف الحرص على السنة، قولوا مثل ما يقول، علشان يتنفل بين الأذانين، بين الأذانين، بين كل أذانين صلاة حديث النبي، عشان يكسر من الدعاء في وقت الأذان والإقامة، الدعاء يستجاب، عشان يكسر من الدعاء حتى لا تفوت تكبيرة إيش؟ الإحرام خلف الإمام. الآن وما أبرئ نفسي، كثير منا لا يهتم بتكبيرة الإحرام، مش مشكلة، بيصلوا الساعة 7، أديني قاعد في البيت لغاية الساعة 10، هقوم أتوضأ ولسه هلبس وأتطيب وعلى منزل أروح المسجد عليهم خلص صلاة العشاء، مش مشكلة يعمل جماعة ثانية، مش على بالي. ومن أخبار السلف ما حدث في تربية عمر بن عبد العزيز عندما كان غلاما، دفعه أبوه إلى المؤدب صالح بن كيسان عالم يربيه. في يوم من الأيام عمر انشغل بتصفيف رأسه وثيابه فتأخر عن تكبيرة الإحرام في فرض من الفرائض، هو أدرك الجماعة الأولى لكن فاتته إيش؟ تكبيرة الإحرام. المؤدب سأل عمر: ما الذي شغلك عن تكبيرة الإحرام؟ قال: التزين للمسجد، تصفيف شعري. طبعا لو في زماننا جزاه الله خيرا الله يبارك له، ده حضر الجماعة الأولى، ده أنا كتير ما صلوش الجماعة يعني، ولا إيه؟ وده غلام. شوف بقى المؤدب، شوف السلف، أرسل رسالة إلى من ائتمنه، إلى الأب، عبد العزيز بن مروان، وكان في مصر وعمر في المدينة المنورة، أرسل المعلم رسالة إلى الأب: شغل ولدك عن تكبيرة الإحرام في فريضة. الأب عمل إيه؟ قال له: يعني أنت بتشدد ليه كده يا شيخ؟ ما مش صلى في جماعة. تعال نشوف ماذا صنع الأب. أرسل رسالة إلى المؤدب، قال: إذا وصلتك رسالتي فاحمل ولدي إلي في مصر وتعال معي، هاته لي وتعال. تخيل بقى سفر من المدينة إلى مصر على الدواب من أجل تكبيرة إحرام، عشان نعرف لماذا مكن الله له. فذهب ووقف عمر أمام أبيه، كان وليا على مصر. قال: يا عمر، ما الذي شغلك عن تكبيرة الإحرام خلف الإمام؟ قال: تصفيف شعري يا أبتي. قال: يا جارية لبيك، احضري لي أكبر مقص في دارنا. فجاءت بالمقص، قال الحجام: أزل الشعر الذي شغل ولدنا عن تكبيرة الإحرام خلف الإمام. أزل الشعر، هو شعرك اللي شغلك، نشيله لك حتى لا يشغلك مرة ثانية عن تكبيرة الإحرام. من أجل ذلك عمر لما كان أميرا أقام العدل في الأمة في 30 شهرا فقط، لأنه اتربى على تعظيم المنهج، اتربى على تعظيم تكبيرة الإحرام خلف الإمام. بمثل هذا الصنيع تنصر الأمة، تعظيم المنهج، تعظيم العبادات، تعظيم الطاعات، تعظيم الأذكار. معظم الخلل الذي يعيشه طالب العلم في زماننا إن أصبح الالتزام ظاهريا فقط. الأخ سمته على السنة، الأخ شكله ملتزم، لكن الجوهر تعبان خالص، تعبان. فين العبادات وفين الطاعات وفين الأعمال وفين الأذكار وفين وفين فين حقائق المنهج؟ وهي دي العصمة عند الزلل. الله تعالى هيأ رسوله محمدا في بداية الدعوة لحمل الأمانة بإيش؟ بقيام الليل وتلاوة القرآن: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لماذا يا رب؟ إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. لذلك سل نفسك أنت بقى، أنت اللي جاوب على نفسك، حالك إيه مع الليل أيها الملتزم؟ حالك إيه مع قيام الليل؟ مش هنقول الفرائض بقى، لا، ده دي نافلة إيه. حالك إيه مع قيام الليل؟ ده إعداد للأمة، إعداد لطالب العلم، قيام ليل وتلاوة قرآن. حالك إيه مع القرآن؟ عشان نعرف الفجوة الكبيرة جدا، الإشكالية اللي بنعيشها بين الحروف والحدود، دي إشكالية عظيمة. كثير منا عنده الحروف، يقول لك عنده القرآن بالقراءات العشر، دي حروف، فين الحدود؟ فين أثر القرآن في الأخلاق والسلوكيات؟ فين أثر القرآن في العمل والعبادات؟ فين أثر القرآن في المعاملات؟ هو ده السؤال. فلما تزول هذه الإشكالية وتنطبق الحروف مع الحدود، هنكون من أهل القرآن وينصرنا الرحمن. نعم.
So sehen wir, dass der Sahabi gefragt hat: Ich habe nicht gesehen, dass du einen Monat so sehr gefastet hast wie diesen Monat. Und wir lernen hier auch daraus, liebe Geschwister, das freiwillige Fasten. Das freiwillige Fasten. Vermehrt das freiwillige Fasten. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat keinen Monat durchgefastet außer Ramadan. Doch in keinem Monat haben sie ihn so viel fasten sehen wie in diesem Monat Schabe. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam verpönt in diesem Hadith, in diesem Ausspruch, verpönt er die Achtlosigkeit. Weil Rajab ist ein heiliger Monat. Und Ramadan ist dieser gewaltige Monat. Und so haben die Menschen damals den Monat dazwischen, diesen Schaban, waren sie achtlos darin. Haben sie nachgelassen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gerade diesen Monat verstärkt gefastet. Viel stärker als an allen anderen Monaten. Und wir, liebe Geschwister, sollten auch aufpassen, dass wir nicht in diese Achtlosigkeit fallen. Denn diese Achtlosigkeit ist eigentlich, dass der Gläubige, der praktizierende Muslim, das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass er auf dem Sterbebett liegt, was sein Glauben und was sein Praktizieren angeht. Denn jeder von uns, als er angefangen hat zu praktizieren, er betet die freiwilligen Gebete, er sagt die Gedenken morgens und abends, so viel freiwillige Taten wie möglich. Und wenn das am Ende verloren geht, wenn das schwächer wird und man sagt sich, ja, ich bin gut, ich mache ja noch meine Pflichten. Deine Pflichten sind in Gefahr. Deine Pflichten sind in Gefahr und werden geschützt durch die freiwilligen Taten. Und ganz oft bleibt es dann auch noch am Aussehen. Er sieht praktizierend aus. Wir schauen uns an, wie die Salaf war. Sufyan al-Thawri, rahimahullah, hat eine Stufe erreicht im Wissen, dass sie ihn genannt haben, Amir al-Mu'minin fil Hadith. Also der Anführer der Gläubigen im Hadith. Man musste zu ihm zurückkehren. Und er sagt über sich selber, er
وطبعا
sagt,
معنى أمير المؤمنين في الحديث الذي يحفظ أكثر من مليون حديث على صدره، أكثر من مليون يعني ألف ألف حديث بأسانيدها المختلفة والعلم برجالها ورواتها. نعم، الأمة دي أمة إسناد.
der Scheich möge Allah ihn segnen, fügt hinzu, natürlich, Anführer der Gläubigen im Hadith bedeutet, dass diese Person 1 Million Hadith auswendig kann. Mit dem Text, mit dem Überlieferern.
وطبعا
Und
عشان نزيل شبهة، وهل النبي قال مليون حديث؟ يا ولد اسمع، في علم الحديث قد يكون المتن واحدا لكن ورد من أكثر من 200 رواية، فيسمى 200 حديث مش حديث واحد، اسمها تعدد الروايات. يعني الحديث ده متن واحد قاله النبي، لكن مثلا ورد من 200 طريق، من طريق ابن عمر، من طريق سالم، من طريق كذا، فكل طريق تسمى حديثا منفردا. ماشي كده؟
Und um hier Zweifel aus dem Weg zu räumen, hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam 1 Million Hadithe ausgesprochen. Es gibt sehr viele Hadithe, liebe Geschwister, wo der eine Hadith 200 Wege hat. Wir sind die Umma der Überlieferungskette. Das heißt, jeder Hadith, jeder Ausspruch hat seine Überlieferungskette. Und er wurde von verschiedenen Menschen gehört und weitergegeben. Und auf verschiedene Arten und Weisen weitergegeben. Und so gibt es dann viele, viele Überlieferungen, viele, viele Überlieferungsketten, die Sufyan al-Thawri, rahimahullah, auswendig konnte. Und dieser gewaltige Gelehrte sagt, dass er 30 Jahre den Adhan, den Gebetsruf in der Moschee erlebt hat, gehört hat und nachgesagt hat. Er wollte diese Sunna nicht verpassen, während des Adhans in der Moschee zu sein, um den Gebetsruf nachzusagen. Und das freiwillige Gebet in der Moschee zu beten. Und heute, subhanallah, viele von uns verpassen bewusst den Takbir zum Gebet. Die Eröffnung des Gebets. Das Gebet ist um 19 Uhr, 10 vor, steht er auf, macht noch Wudu, muss noch runter, hat noch einen Weg zu laufen. Und wenn er das verpasst hat, kein Problem. Er macht eine zweite Jama'a, eine dritte Jama'a. Das ist natürlich kein Zustand. Und das zeigt natürlich diesen großen Unterschied. Dass, obwohl sie so viel Wissen hatten, obwohl sie so viel Gottesfurcht hatten, sie nicht nachgelassen haben in den freiwilligen Taten. Und Abdulaziz ibn Marwan, sein Sohn, Umar ibn Abdulaziz, der später Khalifa wird, er schickt ihn von Ägypten bis zu Al-Madina, Al-Munawwara, damit er bei dem Gelehrten Salih ibn Kaysan, rahimahullah, lernt. So kam er eines Tages zu spät, sodass er die Eröffnung, den ersten Takbir, verpasst hat. So fragte ihn der Gelehrte, warum hast du den Takbir verpasst? So sagte er, ich musste mich schmücken. Ich musste mich vorbereiten zum Gebet, meine Haare richten zum Gebet. So schreibt sein Lehrer zu seinem Vater, der Führer ist über Ägypten, dass sein Sohn den Takbir in der Moschee verpasst. So schreibt er ihm zurück, wenn dich diese Nachricht erreicht, bring meinen Sohn und komm zu mir. Sie gehen zum Vater und er fragt ihn, was bringt dich denn dazu, das Gebet, die Eröffnung des Gebetes in der Moschee zu verpassen? Und er sagt, ich habe mich zum Gebet vorbereitet, meine Haare gerichtet und bin zu spät gekommen. So sagt der Vater zu der Bediensteten im Haus, bring die größte Schere, die wir haben, zu Hause. Und schneidet ihm komplett die Haare vom Kopf. Warum? Damit sie lernen, den Menhetsch, den Weg, den richtigen Weg zu verherrlichen. Denn diese acht, nicht diese Achtlosigkeit, sondern diese acht, die sie gezeigt haben, hat später dazu geführt, dass er in 30 Monaten, als er dann später Khalifa wurde, in 30 Monaten die Gerechtigkeit auf der Erde etabliert hat. Kein Haus mehr spenden oder etwas gebraucht hat. Und wie ist unser Zustand, liebe Geschwister, mit dem Gebet in der Moschee, mit dem Koran, mit der Nacht, mit dem Gebet in der Nacht, mit dem Gedenken?
ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام التسليم أهمية هذا الشهر ومنزلته. قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، فيه ترفع الأعمال إلى رب العالمين. الله أكبر. ومعلوم أن العمل لا يرفع إلا بضوابط بينها القرآن. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. ايه هو العمل الصالح اللي هيرفع؟ له شروط بينها العلماء في قول الله تعالى في خاتمة سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال أهل العلم ومنهم الفضيل بن عياض في تأويل الآية قال: والعمل الصالح هو ما كان صحيحا صوابا. قالوا: ما معنى صحيح وما معنى صواب؟ قال: صحيح أي تبتغي به وجه ربك، صواب أي على السنة، على السنة. فشرط قبول العمل بعد الإسلام الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة. إذن الأعمال اللي بترفع في شعبان أعمال السنة، كل سنة بترفع الأعمال فين؟ في شهر شعبان. فلا بد للمسلم أن يحرص على صلاح العمل كي يرفع، ولا إيه؟ لذلك قال: فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فالصيام من أفضل الأعمال، وفيه تربية على الإخلاص، فبالتالي لابد أن تزين أعمال السنة بعبادة الصيام، ولابد أن تكون الأعمال صالحة حتى ترفع، فهي ميزة عظيمة لهذا الشهر، شهر شعبان، شهر ترفع فيه الأعمال، فلابد أن تستعد لذلك بكثرة الأعمال الصالحة، بكثرة الصيام، حتى يرفع عملك إلى ربك عز وجل ويقبل. إذن يا إخوة، شهر ما أطيبه وما أعذبه وما أجمله هو الشهر الذي يغفل عنه الناس. أنت كمسلم إياك أن تكون من هؤلاء الناس الذين غافلوا عن منزلة هذا الشهر، وتأسى برسولك عليه الصلاة والسلام: أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فالأعمال ترفع في كل عام في شهر شعبان، وكمان في رفع خلال الأسبوع في الاثنين والخميس من كل أسبوع. لما سئل النبي عن صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع قال: ترفع الأعمال إلى الله في كل يوم اثنين وخميس. وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، لذلك من سنته صيام الاثنين والخميس. إذن يا إخوة حفظكم الله ونفع الله بكم، احرصوا على عدم الغفلة في شعبان، أكثروا من الطاعات، أكثروا من الصيام، أكثروا من صالح الأعمال. ليه؟ لأن شعبان باختصار بمثابة النافلة التي تسبق الفريضة فتحفظ الفرض. الله تعالى شرع فرائض، وشرع لكل فرائض إيش؟ نوافل تسبقها. النافلة فائدتها إيه؟ تعين المسلم والمسلمة على الحرص على الفرض. وده اللي قاله الإمام الشاطبي، وأختم اللقاء، قال جملة عجيبة، قال: المندوب سياج الفريضة. يعني إيه؟ يعني النافلة هي السور الذي يحفظ الفرض. بمثال بسيط جدا جدا، حضرتك من أهل الاستقامة، عارف إن صلاة العشاء في المسجد يؤذن لها مثلا في السابعة، ويقام لها في السابعة والربع مثلا، فحضرتك بتتحرك من البيت السابعة إلا ربع وأنت متوضئ، توصل المسجد الساعة السابعة قبل الأذان، تمام؟ بتصلي تحية المسجد والمؤذن يأذن وتبدأ تردد معاه، بعد ما يخلص بتتنفل بين الأذانين وتدعو ربك، تقام الصلاة، هل هتفوتك تكبيرة الإحرام؟ أبدا، لأنك إيه؟ جاي بدري، حريص على النوافل. غيرك بقى زي المتكلم مثلا، عشان ما تقولش أنت قصدني، أنا بقى عارف بيأذنوا الساعة 7 وبيقيموا الساعة 7 وربع، بفضل قاعد في البيت للساعة 7، تمام كده؟ الأذان رفع في المسجد، هنا فين؟ في البيت، لسه هقوم أتوضأ، وبعد كده ألبس، وبعد كده أحط الطيب بتاعي، وأجي أنزل الوادي الشعبط فيا، أنا عايز كذا، والبت مش عارف عايزة كذا، على ما أنزل واحد يقابلني في الطريق، وده بيسلم، وده بيشاور، أوصل المسجد ألاقي الشيخ محمد فرح بيقول: السلام عليكم، السلام عليكم. خلص الجماعة فرتش، الله يرضى عنك يا محمد. ايه اللي خلاني ضاعت مني الجماعة الأولى؟ عدم اهتمامي بالنوافل، عدم اهتمامي بالسنن. فإذا عشان تقوى على صيام الفرض في رمضان، أنت محتاج تستعد من شعبان، تحرص على النافلة. عشان كده بعضهم يقول لك يجي في أول رمضان تعبان قوي، عشان مش متعود على الصيام في النفل، فيقول لك ده أول يوم ده بيبقى صعب عليا قوي. طبعا هيبقى صعب قوي. ليه؟ لأنك قصرت في النافلة، قصرت في المندوبات. إنما اللي اتعود بقى في شهر شعبان، يا سلام، رمضان خلاص يعني، ده هو صام رمضان قبل ما يدخل رمضان، مش في باله الصيام أصلا، لأنه اعتاد، هيبدأ يتفرغ لأعمال أخر ويجتهد في أبواب أخر، مش طول النهار أنا مصدع، أنا تعبان، أنا مش عارف، أنا ليه؟ ما استعدش. ذاك شهر يغفل الناس عنه، بين رجب ورمضان، فيه ترفع الأعمال إلى رب العالمين وأحب. ولابد أنت كمسلم متبع للنبي أن تحب ما يحبه النبي. وأحب، يبقى دي عبادة، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. شكر الله لكم حسن الإنصات والاستماع، وأترك المقام للمترجم كي يترجم. الله يحفظكم،
بارك الله فيك. Und wie wir gesagt hatten, liebe Geschwister, in diesem Hadith erwähnt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dies ist ein Monat zwischen Rajab und Ramadan, gegenüber dem viele Menschen achtlos sind. In ihm werden die Taten zu Allah subhanahu wa ta'ala emporgehoben. Und wir wissen, liebe Geschwister, damit deine Taten emporgehoben werden, müssen sie Bedingungen erfüllen. Nicht jede Tat wird zu Allah subhanahu wa ta'ala emporgehoben. Diese Tat braucht eine gewisse Qualität, eine gewisse Reinheit, damit sie Allah subhanahu wa ta'ala vorgeführt wird. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, zu ihm steigen die guten Worte herauf und die guten Taten heben diese. Und Fudayl ibn al-Iyad, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihm barmherzig sein, sagte über die gute Tat, dass sie dann erst dann eine gute Tat ist, wenn sie mit Aufrichtigkeit getan wurde Und wenn sie der Sunna, der Art und Weise des Propheten sallallahu alaihi wasallam entspricht. Das heißt, wenn jetzt jemand eine Tat macht, in voller Aufrichtigkeit zu Allah, ohne Götzen, Augendienerei, ohne Ablenkung, aber diese Tat nicht vom Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert ist, so wird seine Tat nicht geruht. Und andersrum, wenn er diese Tat macht, eins zu eins, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie getan hat, aber nicht um den Willen von Allah subhanahu wa ta'ala, so wird diese Tat nicht erhoben zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir reden hier von den Taten des ganzen Jahres. Deine Taten des ganzen Jahres. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er gefragt wurde über das Fasten am Montag, so sagte, also Montag und Donnerstag, so sagte er, dies sind Tage, diese zwei Tage, sind Tage, an denen die Taten zu Allah subhanahu wa ta'ala emporgehoben werden. Und ich liebe es zu fasten, wenn meine Taten vorgeführt werden. So gebührt es auch jedem Einzelnen von uns, das zu lieben, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam liebt. Denn wir alle lieben ihn, sallallahu alaihi wasallam. So müssen wir auch das lieben, was er liebt, und so lieben, wie er liebt. Und so ist der Schaban wie diese Einleitung zum Pflichtgebet, dass wir vor dem Pflichtgebet noch Sunna beten und danach im Pflichtgebet noch stärker sind, noch konzentrierter sind. So ist dieser Schaban, diesen Monat zu fasten, eine sehr gute Vorbereitung für den Ramadan. Und die freiwilligen Taten, so wie es ein Gelehrter gesagt hat, sind wie diese Mauer um deine Pflichttaten. Sie beschützen deine Pflichttaten. Aber die Menschen, die abkommen von den freiwilligen Taten, ihre Pflichttaten, ihre Pflichtgebete fangen auch an zu wackeln, weil sie nicht geschützt sind, weil sie angreifbar sind, weil sie verschiedenen Ablenkungen ausgesetzt sind. Ja, wenn das Gebet in der Moschee, wenn hier um 19 Uhr zum Gebet gerufen wird und die Moschee wartet 10, 15 Minuten zum Gebet, so läufst du spätestens 18:45 Uhr aus deinem Haus raus. Hast die Gebetswaschung schon, dein Wudu schon mit dir und kommst vor dem Adhan noch in der Moschee an, sprichst den Adhan nach, betest dein freiwilliges Gebet und bist dann im Pflichtgebet, in diesem Gebet, wo die Belohnung am meisten ist, bist du so konzentriert und so sehr dabei, dass du die meiste Belohnung mitnimmst. So ist der Schaban eine sehr wichtige Vorbereitung für den Ramadan. Und wie oft hören wir am ersten Tag von Ramadan, ich habe Kopfschmerzen. Der Tag, der erste Tag, der haut mich immer um. Ja, der muss dich umhauen. Du bist nicht vorbereitet. Du kommst in einen gewaltigen Monat rein, hast 11 Monate lang dich Zeit gehabt, dich darauf vorzubereiten und hast keinen Tag genutzt, um dich darauf vorzubereiten. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam weist darauf hin und sagt, das ist ein Monat. Zwischen einem heiligen Monat, zwischen Rajab und Ramadan, der Monat, in dem der Koran herabgesandt wurde, in dem unsere Taten Allah vorgeführt werden. Und ich liebe es, dass meine Taten vorgeführt werden, während ich faste. So sollten wir uns an seine Sunnah halten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch für euer Zuhören belohnen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala den ehrenwerten Sheikh Sayyid Abdul Aati segnen, ihn reichlich belohnen und uns von seinem Wissen profitieren lassen. Möge das, was er gesagt hat, in seinen Waagschalen am Tag der Auferstehung sein, vervielfacht. Amin.